jälkimmäinen Matti 50. laulus. Alkan 7. salmika ja luen loppuni, se on 23. salmini. Kuule mu rahvas ja ma räägin. Kuule Israel, ma tunnistan su vastu. Jumal, sinu Jumal olen mina. Ei ma sind noomi su ohvrite pärast, sest su põletusohvrit on mu ees alati. Ei ma võta su kajast värsse ega sikke su täradest, sest kõik metsa elajad on minu omad ja lojuseb tuhandetel mägedel. Ma tunnen kõik mägede linnud ja loomad mu väljadel on mu juures. Kui mul oleks nälg, ei ma ütleks sulle seda, sest maailm ja ta täius on minu omad. Kas ma peaksin sööma härgade liha ja jooma sikkude verd? Too Jumalale tänu ohvriks ja tasu kõige kõrgemale oma tõotused. Ja hüüa mind appi kitsikuse päeval. Siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au. Aga õela vastu ütleb Jumal, mis on sul sellest, et sa jutustad mu seadustest ja võtad oma suhu minu lepingu. Sina ju vihkad õpetust ja heidad mu sõnad oma selja taha. Kui sa näed varast, siis sa meeleldi oled temaga ühes ja abielurikkujatega on sul osa. Oma suu sa läkitad kurja tegema ja su keel sepitseb pettust. Sa istud ja kõneled oma venna vastu ja laimad oma ema poega. Seda sa tegid, aga mina olin vait. Kas sa arvad, et mina olen niisugune kui sina? Ma tahan sind noomida ja seda seadusu silmette. Pange siis seda tähele teie, kes te unustate Jumala, et ma ei murraks, ilma et keegi saaks päästa. Kes toob ohvriks tänu, see annab mulle au ja kes paneb tähele teed, sellele ma annan näha Jumala päästet. Aamen. Mitmed mäletavad möödunud korrast seda, et 50. laul on kohtulaul. Esimesed 6 salmi räägivad selle kohtuniku majesteetlikust tulekust, kus maa ja taevas kutsutakse osa võtma suurest kohtuistungist. Ja Jumal ette kogutakse tema vagad need, kes on teinud seaduse lepingu vere juures. Ja siis Jumal kõneleb. Jumal kõneleb kahes osas, see esineb siis 7. salmist kuni 15. ja teine osa 16. kuni 21. ja psalmi 2 viimast lõiku on siis juba kokkuvõtte. Täna meie jälgime peamiselt kohtuniku kõnet. Kohtuniku kõne esimene osa oli adresseeritud neile, kes rahuldusid usu väliste vormide täitmisega. Aasaf oli ise templiteenistuse osaline ja tema nägi inimesi, kui nad tõid oma ohvri. Ta nägi neid, kes tõid oma ohvri silmapisaratega kaasa elades sellele suurele sündmusele, kui tema ohver asetati ka altarile. Aga ta nägi ka neid, kes tõid ohvri vormiliselt ja kui ohvri oli toodud, siis läksid ära rahuldatult, nende ülesanne oli täidetud. Aasaf tundis, et siin peab midagi ütlema nende inimeste kasuks, nende noomimiseks, kes ohvrid toovad välise vormi täitmise kohaselt ainult. Ja siis ühel päeval ohvri toojad kuulsidki uut laulu Jeruusalema templis või ka seaduse telgis. Aasaf laulis neile ohvrite toojaist. ja nad jäid seisatama. Need ohvrite toojad seisatasid oma mõttes ja küsisid, milline ohvri tooja olen siis mina. Selle psalmi kaudu pöördub siis Jumal ise oma rahva poole, nagu seda kuulsime, ja 7. psalm algas sõnadega, kuule mu rahvas. Juba esimeses psalmis kutsus psalmist tähelepanu Jumala tulekule ja nüüd 7. psalmis jälle uuesti. Jumal teab, kui kergesti meie mõtted valguvad laiali. Kas Jumala teenistusel ei sarnane meie algkooli esimeste klassi lastele, kellel on nii raske tähelepanu hoida pisutki pikemat aega? Mõned minutid juba ta tähelepanu on kõrval, juba ta avaldab aknast välja, juba tal on tähtis see, mida teine tema kõrval teeb. Aga see, mis õpetaja ütles, see jääb tähelepanemata. Ja psalmist arvestab seda, kui kergesti inimeste tähelepanu läheb kõrvale nende õigest eesmärgist. Ja Jeesus ise märkab ka seda. Sellepärast pidi tema korduvalt ütlema, kel kõrv on kuulda, see kuulda. Katsum oma tähelepanu kas või pooleks tunniks koguda ühe teema ümber, ühe kirjakoha juurde. Ja see aitaks meid rohkesti, kui meie seda sama lihtsat asja teostakseme. Kuule mu rahvas, pane tähele, ütles psalmist, ja kuulgem siis. Kõigepealt Jumal ütles, te olete minu rahvas. Jumal meenutas rahvale seda aega, kui nemad sai tema, kui see rahvas sai tema rahvaks. Millal see oli? See oli pärast seda, kui nemad olid oma orjuse kojast vabanenud ja olid Siinail. Jumal andis neile käsu, nagu täna kuulsime juba, Moosese kaudu, ja siis Jumal küsis nende käest, kas teie tahate vabatahtlikult minuga lepingu teha, et mina olen nüüdsest peale teie Jumal ja teie olete minu rahvas. Ja Iisrael tegi selle lepingu, tegi selle ohvri juures, nii nagu tolleaegsete lepingu sõlmimistel seda ka maises mõttes kasutati. Ja täna pöördub Jumal meie poole ja ütleb, kas sa oled oma lepingu minuga juba teinud. Enamus meist on teinud. Oleme põlvedel teinud seda issand ees. Oleme oma head südame tunnistus temale tõotanud. Sa oled minu rahvas. Jumal pöördub meie poole siis kui oma rahva poole ja tal on midagi ütelda. Ma tunnistan su vastu. See sõna vastu tunnistama ei tähenda mitte ainult seda, et Jumal tunnistab meile midagi, vaid tähendab seda, et Jumalal on süüdistuse asi meiega. Nii nagu ta Efesuse kogudusele kord ütles ilmutuse raamatus, mul on midagi sinu vastu. Nii ütles ta ka vana seaduse kogudusele, mul on midagi sinu vastu. Ja mis siis oli? Selle süüdistuse sisu juurde nüüd tulemegi. Rahvas oli säilitanud Jumala teenistuse välised vormid, aga jättis sisu sellest välja, jättis oma südame sellest eemale. See on nii sama hea, kui tooksime Jumalale ainult välise koore, aga tuuma jätame välja. Jumal saab tühja koore. Kui meie niiviisi Jumalat teenime, et meie ainult välised korraldused Jumalateenistuse kombed täidame, siis anname meie oma Jumalateenistusel Jumalale tühja koore. Ja tuum on sellest välja võetud. Kõigepealt ütles Jumal, ma ei noomi sind ohvrite pärast. See tähendab, ma ei noomi sind sellepärast, et sa oma ohvrite toomise oleksid unustanud. Ohvrite toomise kord oli püsinud. Toodi oma hommikune ohver, toodi õhtune ohver ja toodi pidupäevade ohvrid, toodi isiklikud ohvrid. Kõik need asjad olid omal kohal. Rahvas aga arvas, et sellega oli usullinen nõue täidetud, kui ohrid olid toodud. See eksimus oli vana seaduse jumalarahva eksimus. Aga mida peaksime arvama neist miljonitest kristlastest, kes arvavad, et nemad oma kohustuse Jumala vastu on täitnud, kui nemad usu välised kombed on teostanud. Mõnikord olen eriti seda selgesti märganud siis, kui inimene on suremas. Ja olen seda kunagi varem nimetanud. Üks mees Tallinnas siin, kelle nimi ei olnud mitte meie linnale võõras. Tema oli suremas, mind kutsuti sinna, ta oli raske südamed haige. Tema nägi mind esmakordselt, mina teda ka esmakordselt. Ma nimetasin oma nime, tema teretas mind, oli voodis ja ütles siis, ma ütlen, kes mina olen. Mina olen oma kohustused kõik usu vastu täitnud. Mina olen oma lapsed leeritanud, minu kirikumaksud on makstud ja minu arvates ei peaks ühelgi inimesel minu vastu nõudmise olema. Palun võtke nüüd esmalt. Ja sellega tema arvestas siis, et tema oli oma kohustused Jumala vastu täitnud. Ja kui temaga rääkisin ja küsisin, et kas meie palvetame ka, ta ütles, ei maksa tühja kommet täita. Palve oli temal tühi komme, aga need välised asjad, need olid siis temale määravad nähtavasti. Aga kui ma 2 nädalat hiljem teda jälle külastasin tema oma kutsel, siis ma nägin teise mehe seal haigevoodis. Siis ma nägin kahetsuse pisarat tema silmas ja ta ütles, ega ma ei ole õigesti elanud. Ja siis tema vajas palvet. Teie näete, kui ekslik on inimene. Ja hiljuti viibisin ühe vanamehe juures, kelle tervis oli armetu. Ja ma ei tea, kas ta praegu enam elab või ei ela. Ja oli pisut väljaspool Tallinnat. Ja siis, kui ma tema käest küsisin, kuidas tema vahekord Jumalaga on, siis ta ütles mulle niiviisi. Mina olen eluaja Jumalat uskunud ja kirikus käinud, aga maru usklik ei ole ma kunagi olnud. See oli temale ka lohutuseks, et tema maru usklik ei ole olnud. Ja nüüd ometigi oli temal surma minnes puudus sellest vaimulikust julgusest ja rahust, mis Jumal tahab temale pakkuda. Kas nii viisi käiakse siis Jumala sõna juures? Ja see viga võib tabada meid endi. Meile tarvitse neid vigadega inimesi minna otsima teistest uskondadest. Otsime ennast, otsime seda oma kogudusest, otsime seda oma südamest. Ka meil on oma välised kombed ja korraldused. Näiteks meie kogudus on ka ristimine. Ja mõnigi tunneb üsna hästi ennast, ta teab, mina olen ristitud usk. Väga hea, et sa oled ristitud usklik, aga mis pärast sind ristiti? On sul see ka meeles? Selleks, et sinu vana elu pidi surnud olema ja sa pidid uues elus käima. Kuidas sellega lood on? Jumal küsib sinu käest, kas sa sisuliselt oled seda mõistnud või oled sinu ainult ühe välise kombe täitnud ja sisu on täitmata. Või sa mõtled, et ma olen ka issanda lauaosaline olnud ja veel viimase kuukestel sellest osa saanud. Väga hea. Aga miks tuled sa pühõhtu sööma ja laua juurde? Mis mõte on selle? Selleks, et sul oleks osadus oma issandaga ja et sul oleks osadus oma kaasusklikudega. On sul osadus oma issandaga? On sul osadus oma kaasusklikudega? See on selle sisu. Ja muidu ütleb issand, soofid on mu ees, kõik välised on korras. Aga kuidas on asi sisuliselt? Ja me ütleme, me ei võtame osa Jumala teenistustest. Teeme seda korrapäraselt. Väga hea. Aga miks võtad sa osa Jumala teenistustest? On see eesmärk ka täidetud, miks sa üldse oled Jumala teenistusel? See tähendab, et sina iga kord midagi oled valmis õppima issanda. Midagi uut jälle tähele panema, talletama midagi oma hinge. Kas sa õpid siis midagi Jumala teenistusel? Kas sa astud issandaga nagu jälle uude osadusesse, kui sa teistega koos palvetad? Ja sellega siis Jumal tuligi oma rahva juurde ja ütles, soofid on küll mu ees välisel, aga seesmisel. Kuidas on sellega lugu? Ja Jumal väga huvitaval kombel pöördub siis inimese lihtsa aru saamise poole ja ütleb, mõtelgi nüüd ise järele, mis siis on, mis teie teete. Ega ma sind nuumi sinu ohvrite pärast, sest su põletusohvrid on mui salati. Ei ma võta su kojast värsse ega sikke su taradest, sest kõik metsaelajad on minu omad. Ja lojused tuhandetel mägedel. Ma tunnen kõike mägede linnud ja loomad väljadel on mu juures. Jumal pöördub nende poole ja ütleb, kas te siis tõest arvate, et mina rahuldun sellega, et teie toote ühe looma ja tapate selle ära altari. On see siis minu soov? Sellega on, et te ei täitunud minu tahtmisel. Kui mina tahaksin loomi saada, siis ei tuleks mina neid teie pisikestest tallidest ja aedadest ja taradest koguma. Kõik metsaloomad ja mägede loomad on minu päral. Neid on täis orud ja mäed ja neid kõik kuuluvad mulle. Ja kas sina arvad, et tõesti ma tunnen rõõmu sellest ise enesest, et sa tood selle turtel tui või tuipoja? Kõik linnud on minu oma, ütleb Jumal. Asi ei ole loomades, asi ei ole lindudes, vaid selles, mida siis sulle tähendab, et sa seda tood. Selles vaimulikus sisus on asi. Ja arultane mõte vana testamentis. See on küllalt sügav. Meie uue testamenti inimesed võime sellest õppida. Ja siis, kui mul oleks nälg, ei ma ütleks sulle, sest maailm ja ta täius on minu oma. Kas ma peaksin sööma ärgade liha ja jooma sikkude verd? Kui paganad uskusid seda, et nemad pidid oma ebajumalatele tooma ohvreid toiduks, siis Jumal pöördub Iisraeli poole ja ütleb, ega ometi teie niivis ei mõtle, et teie toote seda mulle toiduks, kui mul oleks nälg. Kas mina toidu looja tuleksin siis inimese käest tükikest toitu paluma? Ei, mina olen ise toidu looja. Ja mulle ei oleks tarvis teie käes seda siis paludega saada. Selles ei ole mitte asi. Aga mis siis meie peame tegema? Mis siis on meie kohus? Jumal ütleb seda ka. Ja nii meie võime siis ütelda koos Spurgeoniga, kes nii hästi on ka psalme seletanud. Ja umbes nii ta ütleb, ma ei meenuta seda sõnasõnalt, et... Mis viiruksi on, mis me Jumalale toome, kui kõik maailma lilled pakuvad oma lõhna temale? Ja mis küünlad need on, mis me Jumalale süütaksime, kui kõik päikesed universumis on tema omad? Või mis laulud need on, mis me peaksime temale tooma, kui kõik tuuled ja ookeani veed laulavad temale? Jumal saab küllalt mujalt, aga Jumal otsib seda, et sina tood temale siiski midagi. Ja mis siis on, mida sina võiksid Jumalale tuua? Too Jumalale tänu ohvriks ja tasu kõige kõrgemal oma tõotused ja hüüa mind appi kitsikuse päeval, siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au. Selles on siis neli asja nimetatud, mida meie Jumalale võime tuua. Ja see peaks meid küllalt huvitama täna õhtul, need neli. Kõigepealt too Jumalale tänu ohvriks. Kui sina tood oma ohvri altarile, väljendagu sinu ohver siis tänu tunnet Jumala vastu. Esimesel kohal on see just vist ka selle tõttu, et inimesed sageli unustavad oma tänu toomast Issandale. Ja kui meiegi paneme kas või oma rubla siia ohvrikarpi, see oleks meie nähtav ohver. Meie toome ka selle, aga olgu siit tänuga sinna pandud. Et see sõna läheks täide, mis piiblis on, Jumala armastab rõõmsat andjat. Pane oma rõõm sellele juhte. Pane oma tänu sellele juhte. Sellele Jumalale, kes sind on toitnud, kes sind on katnud, kes sul on küllalt tervist kinkinud, et sa oled võinud Jumala kotta tulla. Ja kes sinule jagab oma vaimulike rikkusi. Tänu Jumalale tema ära arvama kanni eest. Ja nüüd, Issand, mina panen selle tänuga sinule. Mitte nii, et ma täidan oma kohustus ära, karp on mööda läinud ja asja on valmis. Ei, see südametu Jumala teenimine, see ei kõlba Jumalale ja see ei kõlba ka inimestele. Teie teate, kuidas Jeesus ise hindas tänu meil, kui see pidalitõbine samaarlane tuli teda tagasi tänama. See oli esimene asi, mis meil on tarvis tuua, mis annab vaimuliku sisu meie Jumala teenimisele. Tuu tänu. Ja ma usun, mitmed meist juba täna on tänu toonud ka siin kojas. Teine asi, tasu oma tõotused. Tõotused ei tähenda siin mitte ainult mõnda üksik tõotust, mis ma Jumalal olen andnud, vaid see tõotus, et Iisrael tõotas olla Jumala rahvas. Tasu see tõotus ära. Sina isiklikult oled otsustanud Jumalale elada kui usklik inimene. Jumal ütleb täna, tasu see tõotus, päevast päeva ja tunnist tundi. Ela kui usklik inimene. See on sinu tõotus, mis Issandale võib tuua. Ja kolmas asi oli palve. Hüüa mind appi ahastuse päeval, siis tahan mina sind sest välja kiskuda ja sina pead mind austama. Milline üllatavalt kõrge mõte. Aasaf rääkis inimestest, kes tulid Jumalale tooma midagi. Tõid oma ohvri Jumalale just nagu Jumal vajaks seda ohvrit kui niisugust nende käest. Aasaf ütleb, asi ei ole selles, et teie toote Jumalale, vaid teie küsige Jumala käest. Teie austate Jumalat sellega, et teie palute tema käest, mis teil on tarvis. Ja see ongi see imeosa. Meie mõtleme, et meie teeme Jumalale üllatuse, kui meie ühe pisikese asja tema heaks teeme. Aga tegelikult sa austad Jumalat sel viisil, et sina Jumala käest palud ja võtad. Patuna austab Jumalat sel viisil ja Kristuse lunastuse töö. Et tema läheb ja palub oma pattude andeks andmist Jeesuse Kristuse nimel. Tema Kolgata töö nimel. Selvisel sina austad Kristuse töö. Ja kui sina lähed Issand ette ja palud, et tema annab oma püha vaimu sinule rõõmustajaks, kes sind sees pidi elustab, sina austad selvisel Jumala püha vaimu, et sina seda enesele palud. Ja kui sina oled oma taevaisa laps ja tahad elada kui laps, palud kui laps tema käest, sina austad oma isa, kes taevas on. See on meie austamine, et meie nõnda teda teenime. See sama võtte esineb ka Jeesuse kõnes Samaaria naisega. Jeesus ütleb, anna mulle vett. Ja naine nüüd mõtleb, et tema teeb suure teene Jeesusele, kui ta annaks talle vett. Ja hakkab siis selle ümber rääkima. Jeesus ütleb, kui sa teaksid, kes see on, kes sinuga räägiksid, sa paluksid, et tema sulle annaks elavat vett. Tähendab, selles sina austad mind enam, et sa minu käest paluksid, kui see, et nüüd sina minule saad midagi teha. See sama mõtte sügavus on siiski selles. Meie palved austavad Jumal ja hüüa mind appi kitsikuse päeval. Mõni inimene on nii viisakas, et tema kitsikuse päeval ei taha Jumala tappi hüüda, sest ta mõtleb, et kui ma teda muul ajal ei ole hüüdnud, siis ma nüüd teda ka ei hüüa. See ei ole mitte õige. Meie ka kitsikuse päeval võime Jumala tappi hüüda. Kuigi see ei ole mitte õige, kui me ainult kitsikuse päeval hüüame ja muidu teda unustame. Võtta Jumal oma saatjaks headel päevadel ja kurjadel päevadel. Ja kui aga sulle siiski on kitsikus, ära siis unusta seda. Inglise kuningannast Elisabetist räägitakse, et tema olevat andnud ühele inimesele oma sõrmuse ja ütelnud, kui sinul on mingisugune kitsikus, siis saabki see sõrmus minu juurde ja see on tunnuseks, et mina täidan siis teie soovi. Aga kui palju soovi saab siis üks kuninganna täita? See sama Elisabet palus oma surma eel, et arst annaks talle veel 24 tundi elupikendust. Ja arst ütles, ei ole võimalik. Ühe tunni veel ei ole võimalik. Nii et inimese abi on väitine, aga Jumal võib sind aidata kitsikuse päeval. Ja tema annab sulle oma tõotuse täna. Tema sõrmus on nii ütelda sinu käes. Ja sina võid sellega minna tema ette ja ütelda, Issand, siin on nüüd sinu tõotus. Sa lubasid mind aidata kitsikuse päeval, nüüd on mul tarvis. Ja kui sul täna peaks olema see kitsikuse päev, mine selle tõotuse, Issand, ette. Ja siis neljas osa oli Jumala austamine. Tähendab, et Jumal vastas palvetele, inimene austas teda selle eest, mis Jumal temale oli teinud. Seega siis see neljakordne Jumala teenimine on õige. Tuoma tänu, tuoma tõotus, tuoma palve ja austa Jumala. Kui sa seda teed, siis sinu Jumala teenimisel on sisu. See sisu, mida Jumal kindab. Meie inimesed oleme küllalt ühekülgsed. meie toome oma välised usulised kombed ja ohvrid ja sakramendid ja kõik need ja mõtleme, nüüd on komme täidet. Jumal ei rahuldu sellega, tema tahab meie seesmist osa. Aga teine viga on selles, meie toome seesmise osa ja ütlen, välist ei ole mulle tarvis. Ja nii ongi mõned ka seda psalmi püüdnud seletada, et psalmist tahtes, et üldse ohvreid ei tooda. Ütles, et see on tühi teenimine, ärge tooge neid välised ohvreid, tooge ainult oma südamohver issandale. See ei ole õige, sest see sama psalmist rääkis vagadele, kes on oma lepingu teinud ohvri juures. Nii et see oli just, ohver oli omal kohal. Väline on omal kohal ja seesmine on omal kohal. Meie tahame ikka Jumalast targemad olla. Ja meie mõtleme nii, et aga kui mina juba seesmisel olen issandaga osaduses ja austan tema surma, mis jaoks on mul tarvis pühaks ja lauda veel minna. Jumal teab paremini, kui meie teame. Võta väline ja võta seesmine. Kui mina olen oma issandaga osaduses, armastan Jumala rahvast, mis jaoks on mul nähtav kogudus. Jumal teab paremini, kui sina tead. Sest ja võta need nähtavad asjad omale, mida piibel meile pakub. Ja kui sa need omaks võtad, siis ei lähe sa liialdusesse. Muidu me võime kuhjata ühe välise asja teise otsa ja neid koguneb nii palju, et need muutuvad meile koormavaks. Aga võta välises see osa, mida piibel pakub. Ja võta vaimulikult see osa, mida Jumala vaim sinu sees on sulle selgitanud ja Jumala sõnu õpetanud. Siis toimid sina õigesti. Sellega ei olnud veel mitte kõik. Nüüd ütles Jumal midagi ühe teise gruppi vastu. Aga õela vastu ütleb Jumal, mis on sul sellest, et sa jutustad mu seadmisi ja võtad oma suhu minu lepingu. Kes need olid, mida õela? Ilmselt Iisraeli mehed, sest nemad tundsid Jumala seadmisi, oskasid jutustada teistelegi sellest, nagu siin oli öelnud. Aga Jumala noomitused heitsid oma selja taha, neid polnud tarvis, need jäeti silmast kõrvale. Ja Jumalal on midagi ütelda neile. Siin on inimesed, kes eksivad teise käsulaua vastu. Eelpool olid need, kes eksisid esimese käsulaua vastu, oma vahekord Jumalaga. Aga siin on teine käsulaud. Kui sa varast näed, siis on sul osa temaga. Kuidas see siis võis küll olla? No, aga mis siis, kui mõni räägib niisugusest väga osavast tehingust ja sa ka imetad seda, kuidas tema saavutas selle suurepärase sissetuleku või selle või teise asja, kuigi see polnud küll päris seaduse pärane, aga siiski sa ka tundsid, nagu elasid kaasa sellega ja sinul oli osa vargaga. Ärgu olgu sul osa vargaga, sest siis mõistetakse sind süüdi Jumala ees. Ja abielu rikkujaga on sul osa. Tähendab, teine inimene tegi midagi, sa ise ei teinud, sin olid süütu. Aga sinul oli teine inimene, kas sinu sõber või sinu tuttav ja sina kiitsid heaks tema teo ka, kui tema halba tegi kõlbeliselt. Ja sellega oli sinul osa temaga. Jumal arvestas sind süüdlaseks. Või kui teine rääkis lugusid, mis ei olnud puhtad ja ilusad, siis sina elasid ka nendega kaasa, tundsid nendest lugudest ka põnevust ja nii oli sul abielurikkuja ka osa. Ja vale ja lain, see oli ka veel nimetatud eksimus. Eelviimase käsu vastu, siin on inimene, kes siis oma suuga teeb kurja, isegi oma ema poja vastu, tähendab oma venna vastu, kes oli siis, see oli eriti lähedane moodus ütelda oma venna kohta minu ema poeg. Ja need inimesed, kes siis sepitsevad otse pettust ja valet teist inimeste kohta ja kui mina seda vastu võtan ja edasi kannan, räägin ka tema vale juttu edasi, siis on mul osa temaga ja mind arvatakse ka süüdi selles. Jumala kogudus peab olema siiski puhas. Ja Jumala inimene peab olema puhas neist asjast. Vaatame, et meil ei ole osa nende asjadega. Me ei tohi iial eaks kiita. Me ei tohi inimest kutsuda meile parandusele, et tema maha jätaks oma patu. Seda küll, aga mitte, et meie tema patu eaks kiidame ja siis niisugusena astume temaga osadusesse. Jumal oli kannatlik ja vaikis, aga tule tunku siis Jumala enam ei vaike, vaid nagu meile oli öeldud siin 21. salmis, seda sa tegid, aga mina olin vaik. Kas sa arvad, et mina olen niisugune nagu sina? Ma tahan sind noomida ja seada seda su silme ette. Inimene oli arvanud, et tema patu üksik teod olid niivõrd laiale valgunud, et need on unustatud Jumale ja inimeste poolt, kes neid asju jõuab meelest pidada. Ja siis ütleb Jumal, tule tund, kus mina kogun kõik need sinu süüteod kokku ja lasen neid nagu paraadi sinu silma eest läbi käia. Ja sina näed siis oma pattu, näed seda, mis sa oled teinud. Ja see tund tuleb. See tund tuleb, kui Jumala suur kohtumõistmise tund tuleb. Meie kõik peame siis nägema oma andeks andmata pattu. Ainult need ei näe oma pattu, kes seda siin maa peal on andeks palunud ja andeks saanud Jeesuse Kristuse läbi. Sellepärast kaitsku meid Jumal. Ja lõpumanitsused veel oli siin öeldud, et meie ka kasutame siis nüüd seda Jumala headust enda vastu, nagu seda siin oli öeldud. See on siis Aasavi sõna meile. Jumal oma auväärsuses tuleb. Ta tuleb nagu kohtunik ja siis tema kogub kõik maailma rahvad oma ette, mõistab nende peale ka kohu. Kui Jumala pasun hüüab, siis ka saame meie sellest osa ja me peame arvestama seda, mis siis Issandal on meie vastu ütelda. Sellepärast palugem teda armuajal, et siis kui tuleb suur vesi, see ei ulatuks meie ligi. Aamen.